السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ndugu zangu waislam na kuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na tafsiri rahisi ya ucha Mungu ni sisi kutekeleza amri za Allah kwa kadri ya uwezo wetu na kujiepusha na makatazo yake. Kadhalika, hatuna budi sisi kumshukuru Mola wetu kwa kutuwezesha kutekeleza moja miongoni mwa amri zake, ala wa huwa hudhuru salati aljumua. Amri yenyewe ni kuhudhuria sala hii ya Ijumaa, kwa sababu kuhudhuria sala ya Ijumaa ni jambo la wajib, ala kulli rajulin muslim baligh aqil المقيم في بلده. فنحمد الله على هذا الخير ونسأله المزيد من فضله. كهذري صلاة الجمعة أمر واجب ومسلم ونوم أم باي هانا وذور وكشرية ونأمره سكو تهذري صلاة هي وهي سيسي كوبي وتوفيقه لخير. نتنتكي وتمشكور الله na tunamuomba Allah aturuzuku ikhlasi katika matendo yetu na atupe mwisho mwema, tukutane naye akiwa yuradhi nasi. Ayuhan nas, katika tunu ambazo sisi tumetunukiwa waislamu ni kuletwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam awe mwalimu wetu sisi, ili atufundishe dini ya Allah na atuongoze katika njia yake iliyonyooka. Hii ni tunu na haina mbadala katika ni'am ambazo Mola wetu ametuneemesha sisi. Na Mola wetu mtukufu alitukumbusha neema hii, akatuambia katika Qur'ani, katika suratu Ali Imran, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Kwa hakika Allah amewaneemesha waumini vile alivyowapelekea mtume anayetokana na wao wenyewe, min anfusihim ay basharun minhum, mtu kama wao, anayekula kama wao, anayetembea kama wao, ili yawasomee aya zake, awatakase, wayuallimuhumul kitaba wal hikma, na awafundishe wao kitabu na hikma, japokuwa kabla ya hapo wao walikuwa katika upotofu wa wazi. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akautekeleza wajibu wake huu na akaifanya kazi hii vizuri kwa weledi na kwa ukamilifu, akiwa na pupa ya kutaka sisi tuongoke. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim, kwa hakika amekujieni nyinyi mjumbe kutoka kwenu nyinyi wenyewe, azizun alayhi ma anittum, yanamhuzunisha sana yale yanayokutaabisheni, harisun alaykum, mwenye pupa juu yenu, bil mu'minina raufur rahim, kwa waumini mjumbe huyu ni mpole tena mwenye huruma. Mtume mwenye sifa hizi ndiyo mwalimu wetu sisi, aliyetufundisha hii dini, akatufundisha ahkamu mbalimbali, akatuacha katika mwangaza, akatuacha katika uwanja mweupe, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Katika jumla ya mambo aliyotufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa mafunzo mazuri, mafunzo kamilifu kabisa, ni suala la tabia njema, husnul khuluq, kwa sababu tabia hufundishwa na vile vipawa vilivyomo katika nafsi zetu na vyanzo vya wema vinafundishwa na kulelewa katika kufanya mazuri, na hatimaye mtu atakulia kwa kutenda matendo mazuri, na hapo atasemwa mtu huyu ana tabia njema. Na kinyume chake, vipawa vile vikapuuzwa, visifundishwe, visilelewe, visikuzwe katika mambo mazuri, yatadhihiri kutoka kwa mtu huyu matendo mabaya, na hapo atasemwa mtu huyu ana tabia mbaya. Kwa hiyo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitufundisha sisi tabia njema kwa kuvifafanua vipengele vyake, bali yeye mwenyewe akasema kwamba kuja kwake ni kuzitimiza tabia njema, innama bu'ithu liutammima makarima al-akhlaq, hakika hapana vingine, nimetumilizwa mimi kuja kuzitimiza tabia njema. Na akazifundisha tabia njema, matendo ya dini ya Kiislamu hayakubaguliwa na tabia njema, tabia njema ikawa ni sehemu ya Uislamu na Uislamu ni tabia njema. Haikutosha tu mtu kuingia msikitini na kuswali, akitoka msikitini ana tabia za ovyo, halafu hata akawa ni Muislamu mzuri huyo, hiyo halikutosha. Ilikuwa lazima ibada zake na mambo yake yaambatane na uzuri wa tabia yake. Wala haikutosha yeye kuwa na elimu nyingi, anazisoma aya za Qur'ani vizuri, anazijua hadithi za mtume vizuri, amesoma fani mbalimbali za elimu, halafu hana tabia nzuri, huyu bado alikuwa si mkamilifu wa imani. Elimu peke yake haitoshi kama mtu hakupewa taji la tabia. Na ndiyo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyopokea Imamu Tirmidhi, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Muumini aliyemkamilifu zaidi kwa imani ni yule mzuri wao wa tabia, na mbora wenu ni mbora wenu kwa wake zake. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye mwenyewe kama mwalimu na kiongozi, aliishi kwa tabia njema, bali alifikia kupea katika tabia njema. Innaka la ala khuluqin adhim, hakuna aliyemtia kasoro mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuhusu tabia zake, hata maadui zake walikiri kwamba bwana huyu ni mtu mwenye tabia njema. Akatufundisha sisi ukarimu, akatufundisha uvumilivu, akatufundisha upole, akatufundisha kuwa na haya na aibu. Katika jumla ya mambo ya msingi yaliyofundishwa katika suala la tabia njema ni mambo mawili muhimu yanayoambatana: as-sidqu wal-amana, ukweli na uaminifu. Hivi ni vipengele muhimu sana katika vipengele vya tabia njema ambavyo tunayo mafunzo ya msingi ndani ya Qur'ani na hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuvihusu vitu hivi. Neno ukweli lenyewe tu as-sidqu ni neno zuri kutamka kwenye ulimi. Neno ukweli linafurahisha pia katika ngoma za masikio, kabla hata ya kulitajia maandiko katika Qur'ani, kutaja hadithi za mtume kuhusu uzuri wa ukweli na sisi kuhimizwa. Lile neno lenyewe kimaumbile ni jambo linalopendeza. Huyu mtu ni mkweli, kitu kizuri. Haya ni maneno ya kweli, hizi habari hizi ni habari za kweli, ni kitu kinapendeza katika masikio ya watu. Lakini pamoja na hayo, katika Qur'ani Mola wetu mtukufu ametuhimiza sisi kushikamana na ukweli. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Amesema Allah mtukufu, enyi mlioamini, mcheni Allah na kuweni pamoja na wakweli. Naam, kwa sababu ukweli ndio unaoongoza na ndio ucha Mungu. Ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyopokea Imam al-Bukhari na Imam Muslim katika sahihi zao kutoka kwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alaykum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba inda Allahi siddiqa. Al-hadith, anasema bwana mtume, jilazimisheni nyinyi na ukweli, kwa sababu ukweli unaongoza katika wema na wema unaongoza katika pepo. Na kwa hakika mtu hataacha kuwa mkweli, akaendelea kuwa mkweli na akauzingatia ukweli, mpaka ataandikwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba huyu ni mtu mkweli. Yani katika sifa nzuri sana hiyo mtu akiwa nayo. Qala Sheikh Salih ibn Fawzan, wa innama hatha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala as-sidqi li'annahu muqaddimatu al-akhlaq al-jamilati wad-da'i ilayha. Hakika hapana vingine, amehimiza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam juu ya ukweli, kwa sababu ukweli ndiyo utangulizi wa tabia njema na ndiyo yenye kuziita hizo tabia njema. Yani ukimsifia mtu kwamba huyu ana tabia njema, haya tutajie tabia alizonazo, ukazitaja tano ukweli haumo, basi pana mashaka juu ya tabia zake. Yani ana hili, ana hili, ana hili, halafu muongo sana. Kwa hiyo ukweli ndiyo ufunguzi wa tabia njema. Kama nasa ala dhalika ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-hadithi biqawlihi, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri, wal-birru ismun jami'un لكل خير وطاعة لله وإحسان إلى الخلق. أكسيما كما ألفي تمك يتم محمد صلى الله عليه وسلم كتك حديثه وقولياك ألفي سيما حكيك وكويلي ونعنغوزا كتك ويما نويما نينينو لنالوكسانيا كلا خير نكلا وتيفك الله نكوى فنيا ويما في أمبيبياك. والصدق عنوان الإسلام وميزان الإيمان وأساس الدين وعلامة على كمال المتصف به وله المقام الأعلى في الدين والدنيا. نوكولي ديو أنواني يو إسلام نديو ميزاني إيماني ننمسيني وديني كذلك أكولي أنسهمو يجو كتك ديني ندنيا. نوكولي ديو صفة ambazo katika jumla ya sifa walizonazo mitume na tabia njema walizonazo, lakini Allah tabaraka wa taala akawasifia kwamba mitume walikuwa ni wakweli, kama alivyowasifia kwa sifa ya uaminifu, alitosheka kuwasifia kwa sifa ya ukweli kwa sababu ndio ufunguzi wa tabia njema. Wadhkur fil kitabi Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya. Na mkumbuke mtaje katika kitabu hiki Ibrahim, kwa hakika yeye alikuwa ni mkweli nabii. Falamma atazalahum wama ya'buduna min dunillahi wahabna lahu Ishaqa wa Ya'quba wa kullan ja'alna nabiyya wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Kuhusu Ishaqa na Ya'qub, na tuliwapa wao katika rehema zetu kisha tukawapa sifa ya ukweli wa juu kabisa. Wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Namtaje katika kitabu hiki nabii Ismail, kwa hakika yeye alikuwa ni mkweli wa ahadi. Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya. Yusuf ayyuha as-siddiq أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. أيها الصديق يوسف ewe mkweli, pamoja na kwamba alikuwa na sifa nyingine, lakini ukweli ndio anwani ya Uislamu, na ndio maana mtume alipewa lakabu hiyo tangu mwanzo kabla hajapewa utume, as-sadiq al-amin. Yakulu ahlu al-ilm والصدق أنواع, أحدها الصدق في القول, فحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه ولا يتكلم إلا بالصدق. ونوشوني ونسيما أكويلي أكو وسمبولي تفوتي موجة ني أكويلي كتك منينو ني حق جو يمجا كهفاظي ما تمشياك ناسي سيما اسبقوا أكويلي. والصدق في الإرادة والنية, نوكويلي katika nia na makusudio, ni sehemu ya pili hiyo. Wadhālika yarji'u ila al-ikhlāsi fi al-a'māli fa innahā idhā dakhala maqṣadun li ghayri llāhi baṭalat. Pia kuna ukweli katika nia na matendo, kwa sababu katika matendo tunayoyafanya lazima yawe na ikhlas kwa ajili ya Allah, tuyafanye kwa ajili ya Allah. Yakiingia makusudio mengine yasiyokuwa Allah, basi matendo huharibika. Athalith, aina ya tatu ni as-sidq fil muamalati allati tajri baina an-nasi min bay'in wa shira'in wa mudayanatin wa musharakatin wa ghairi dhalik. Kadhalika ukweli katika miamala tunayoifanya ambayo inapita baina ya watu, kama vile kuuza, kununua, mambo yanayohusu daiana na ushirika, uwe wa biashara au vitu vingine na yasiyokuwa hayo. قال ابن القيم رحمه الله والصدق ثلاثة, قول وعمل وحال. فالصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. والصدق في الأحوال استواء أعمال القلوب والجوارح على الإخلاص. Ukweli uko wa aina tatu: matamshi yako, matendo yako, kadhalika ile hali, kwa maana ya kwamba uwe na ikhlasi katika matendo yako ya moyo na matendo yako ya viungo. Aqulu ma tasma'un wa billahi tawfiq. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس دقزانغو وإسلام كما لليفيونينو الصدق لنفيق وزوري كتامقوا لنفيق بنديزا كسكيكا مسكيوني بس حتى نينو الأمانة ومنيفو ndiyo hivyo hivyo ni neno zuri ambalo kila mtu angependa asifike nalo, hata ambaye hana hiyo sifa. Yule bwana ni mtu wa amana, yule ni mtu muaminifu. Pale pana uaminifu ni jambo ambalo sisi tunapenda kusifiwa nalo. Pamoja na hayo, yako maandiko katika Qur'ani, kadhalika katika sunna sahihi za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yanayohimiza sisi kuwa waaminifu na kutekeleza amana, bali ni amri, lakini pia yanayotahadharisha sisi kutokuwa waaminifu na kuipoteza amana. Kabla ya kuyataja nini maana ya amana, Sheikh Fauzani anasema al-amanatu lughatan ma'khudhatun min al-amani wa hiya tuma'aninatu an-nafsi wa dhahabu al-khawfi anha wa hiya ibaratun an kulli ma stuhfiza alayhi min huquqin sawa'un kanat lillahi ta'ala aw li khalqihi. Neno al-amana katika lugha ya Kiarabu limechukuliwa kutoka katika neno al-aman, nako ni kule kutulizana kwa nafsi na kuondoka hofu ndani yake. Nafsi ikawa ina baridi, ina amani, ina utulivu. Na hiyo neno amana ni ibara inayokusudia kila linalotakiwa kuhifadhiwa juu yake katika haki, iwe ni haki za Allah mtukufu au haki za viumbe wake. Ukiliangalia hili neno kwa maelezo haya ya mwanachuoni huyu, basi ni neno pana sana. Kadhalika ukiangalia wanavyoeleza wanachuoni wengine kuhusu neno amana, linakuja kwa maana pana sana, kama alivyosema al-Imamu al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala fi tafsiri, wal amanatu ta'ummu jami'a wadha'ifi ad-din 'ala as-sahih min al-aqwali wa huwa qawlu al-jumhur. Amana ni neno ambalo linakusanya kila jambo katika mambo ya dini, na hii ndiyo kauli sahihi na ndiyo kauli ya jumhur. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sala itakuwa ni amana, saumu itakuwa ni amana, kutekeleza zaka itakuwa ni amana, kufanya haji itakuwa ni amana, kuchunga watoto na kuwalea katika malezi ya dini itakuwa ni amana, kadhalika kuzichunga mali za watu pia ni amana. Mimi katika mazungumzo yangu haya mafupi ya leo, nakusudia kuwahimiza nyinyi na kujihimiza mimi mwenyewe katika hiki kipengele cha kuchunga amana katika haki za watu, kuwa sisi ni waaminifu pale ambapo tumeaminiwa. Allah tabaraka wa taala anasema katika Qur'ani, fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi tumina amanatahu waliyattaqillaha rabbah, baadhi yenu au mmoja wenu akimwamini mwingine kwa amana, basi yule aliyeaminiwa aitekeleze ile amana na amche Allah mula wake. Katika aya nyingine Allah anasema inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهكيك الله أنا كوامرشيني نيني مزيرجيش أمانة كوامينيه نمتكبو حكوم بين الواتو بس حكموني كوواديليفو. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akasema katika hadithi, addi al-amanata ala man itamanaka wala takhun man khanaka, itekeleze amana kwa aliyekuamini na wala usimfanyie khiana aliyekufanyia khiana, kwa sababu kinyume cha amana ni khiana, na kufanya khiana au kutotekeleza amana ni moja miongoni mwa sifa za wanafiki ambazo sisi hatustahili kusifika nazo. Ayatul munafiki 3, idha haddatha kadhab wa idha wa'ada akhlaf wa idha tumina khan. Alama za mtu mnafiki ni 3: anapozungumza husema uongo, anapoahidi hatekelezi ahadi yake na khalifu, kadhalika anapoaminiwa hatekelezi amana, anafanya khiana. Kwa hiyo kufanya khiana si katika mambo tunayoyapenda sisi, lakini amana ili tuwe nayo lazima tuikaze nafsi, kwa sababu ni jambo gumu linalohitaji kuikaza nafsi yako mpaka ufikie kwenye uaminifu. Na kutoitekeleza amana, ikawa unafanya amana huitekelezi, au kadhalika kufanya baadhi ya makosa na madhambi madhambi, ni sababu ya amana kuondoshwa katika mioyo yetu. Na amana ikiondoshwa katika mioyo yetu, madhara ya kuondoshwa amana ni makubwa. Baadhi yake yametajwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bali baadhi au mengi tunayaona miongoni mwa hayo madhara ya amana, ya kuondoshwa amana. Niwatajie hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman katika hiki kipengele cha kuondoshwa amana. Hudhaifa ibn al-Yaman anasema, hadathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadithaini qad ra'aytu ahadahuma wa ana antadhiru al-akhar. Alituhadithia sisi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadithi mbili, mimi nimeshaiona moja naisubiri nyingine. Hadathana anna al-amanata nazalat fi jadhri qulubi ar-rijali thumma nazala al-Qur'an fa'alimu min al-Qur'an wa'alimu min as-sunnah. Bwana Mtume Muhammad alituhadithia sisi kwamba uaminifu, amana, imeteremshwa katika mizizi ya nyoyo za watu, kisha ikateremshwa Qur'ani, wakaifahamu hiyo amana kutoka katika Qur'ani, kadhalika wakaifahamu amana kutoka katika sunna.
Kwanza ilikuwepo katika nyoyo zao, imeteremshwa, ikateremshwa Qur'ani ikalieleza hilo, na sunna pia ikalieleza hilo. Thumma hadathana an raf'i al-amanati faqal, kisha bwana mtume akatuhadithia sisi
kuhusu kuondoshwa amana, akasema mtume, yanamu ar-rajulu an-nawmata فتقبض الأمانة من قلبه فيضل أثرها مثل الوقت. أتلالا mtu usingizi, amana itaondolewa katika moyo wake, itabaki athari yake, na ibaki athari yake mfano wa athari ya doa. Tayari wao walishushiwa amana katika nyoyo zao, lakini kwa kule kuipoteza na kujifanya hamnazo, mtu atalala itaondoshwa amana katika moyo wake. Halafu katika sehemu iliyoondoshwa amana patabaki athari ya doa. Thumma yanamu an-nawmata fatuqbadhu al-amanatu min qalbihi fayadhillu atharuha mithla athari al-majli kahajarin daharajtahu ala rijlika fanafita fatarahu muntabiran wa laysa fihi shay'un. Kisha atalala usingizi, itaondoshwa amana katika moyo wake, na sehemu yake itabaki katika sehemu yake athari yake kama mfano wa lengelenge, kama mfano wa jiwe ulilolisigirisha katika mguu wako pakavimba lengelenge, ukaliona limefura, walaisa fihi shay'un, lakini hakuna kitu ndani. Kisha mtume akasema, fayusbihu an-nasu yatabayaun wala yakadu ahadun yuaddi al-amanata hatta yuqala inna fi bani fulanin rajulan amina. Basi watu watakuwa wakifanyia na biashara baina yao, na hakuna miongoni mwao anayekaribia kutekeleza amana. Wanafanyia na biashara, lakini khiana ndiyo nyingi baina yao, mpaka itafikia wakati patasemwa kwa bani fulani huko kuna mtu mmoja muaminifu. Hatta yuqala lirajuli ma ajladahu ma adhrafahu ma aqalahu wa ma fi qalbihi mithqalu habatin min khardali min imani. Paka patasemwa akisifiwa mtu ni mvumilivu mno huyo, ni mtu mwenye busara sana huyo, ni mtu mwenye akili mno huyo, na hakuna katika moyo wa mtu huyo imani hata uzito wa khardal, hakuna. Anasifiwa lakini si mtu wa kheri, si mtu wa shari, kwa sababu ya kitu kilichopotea. Kama sasa tunavyosifia watu ambao hawastahiki kusifiwa katika jambo linalohusu amana, wale waaminifu sana wale, lakini hawana hata chembe ya imani katika nafsi zao. Kwa nini iwe hivyo kwao isiwe kwa wale ambao amana imeshushwa katika vifua vyao na wakaifahamu hiyo pia kupitia kwenye Qur'ani na Sunna? Kwa nini isiwe kwao? Kisha akaendelea Hudhaifa akasema, walaqad ata alayya zamanun wama ubali ayyukum bayatu la in kana musliman la yaruddahu alayya dinuhu wa in kana nasraniyan aw yahudiyan la yaruddannahu alayya sa'ihi wa amma al-yawma fama kuntu ubayi'u minkum illa fulanan wa fulana. Muttafaqun alayhi. Asema zimenipitia mimi zama, sijali mimi nani kati yenu nafanya naye biashara, sijali nafanya na mtu yoyote biashara. Ikiwa ni Muislamu, basi dini yake itamfanya nirudishie amana yangu, sina wasiwasi. Si ni Muislamu huyu, dini inamtosha kunirudishia amana. Akiwa ni Mkristo au ni Myahudi, basi liwali wake gavana atanirejeshea amana. Anasema ama sasa hivi mimi sifanyi biashara isipokuwa na fulani na fulani, nachagua watu kwa sababu uaminifu umeondoka. Msikizeni Sheikh Fauzani anavyoifasiri hadithi, anasema wa maana alhadithi anna alamanata kanat mawjudatan fi nnasi an tariqi alfitnati walwahyi. Maana ya hadithi hii ni kwamba uaminifu ulikuwepo kwa watu katika njia ya maumbile yao na kwa njia ya wahi pia. Thumma tuqbadu minhum lisu'i afaalihim, kisha amana uaminifu utaondoshwa kutoka kwao kwa sababu ya matendo yao mabaya. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah mtukufu, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kwa hakika Allah hayabadilishi yaliyopo kwa watu mpaka wabadilishi yaliyomo nafsini mwao. Fatazulu al-amanatu min al-qulubi shay'an fa shay'a, utaondoshwa uaminifu katika nyoyo za watu kidogo kidogo. We utashangaa mtu anawezaje kupiga milioni labda 100, 200, 300 wakati wewe 10,000 una wasiwasi. Kidogo kidogo hiyo imeondoka. Aliweza kula 10,000, aliweza kula 15,000, laki. Sasa milioni, milioni 100 anatafuna tu, hana shida. Amana imeshaondoshwa katika nafsi yake. Fa idha zala awwalu juz'in minha zala nuruhu wa khalafahu dhulmatun, itakapoondoshwa sehemu ya mwanzo ya hiyo amana, itaondoka nuru yake na itakaa badala yake kiza. Thumma idha zala aljuz'u athani khalafahu dhulmatun ashaddu min adh-dhulmati allati qablaha, kisha itakapoondoshwa sehemu ya pili ya uaminifu patakaa sehemu yake giza kuliko lile la mwanzo. Fayusbihu al-aminu ba'da dhalika ghariban fi an-nas, baada ya hapo mtu muaminifu atakuwa ni mtu mgeni kwa watu. Hatta yumdaha man la khaira fihi wala iman, mpaka itafikia wakati atasifiwa yule ambaye hana khairi wala hana imani kwa sababu labda ametekeleza amana. Haya ndiyo maandiko. Sasa ili maandiko yaeleweke vizuri, unayarudisha katika ground, unayarudisha katika uwanja, uone uwanja ulivyo, uone miamala yetu ilivyo. matendo yetu yalivyo ndiyo utaona ukweli wa maneno haya ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Amana imeondoshwa. Angalia katika biashara, wewe ukiwa ni mnunuzi au muuzaji, muuzaji anafanya khiana ili apate faida zaidi, na wewe ukiwa mnunuzi umefika dukani unataka kununua kitambaa kwa mfano, basi lazima ukodoe macho hapo, la sivyo mita tano ulizolipia utaondoka na tano kasoro. Lazima uangalie vizuri, utapotea. Kama ni mafuta umenunua, lazima uyaangalie, ni sawa haya? Ukienda kituo cha mafuta, una pikipiki yako na gari yako, kabla hujaweka mafuta unakodoa macho kwanza kuangalia, kwa sababu litafanyika tendo hapo, hutafurahi wewe. Amana imeondoshwa, watu wamekabidhiwa maduka, amana imeondoka, wamekabidhiwa kituo cha mafuta ikisimamie, hakuna amana. Mgahawa huu hebu simamia, hakuna amana. Ukienda katika biashara, hali ni mbaya, na nyinyi mna mambo mengi katika vichwa vyenu yanazunguka. Hama huko, njoo katika misikiti, uangalie misikitini amana ipo. Migogoro mingi katika misikiti ni kwa sababu ya ukosefu wa uaminifu. Wewe ukisikia msikiti ule una mgogoro kwa kiasi kikubwa, basi kuna tuhuma. Waumini wanawatuhumu wale maamuma wale wanaoswali katika msikiti ule, wanawatuhumu viongozi vyao kwa ubadhirifu wa fedha, na tuhuma nyingine ni za kweli kabisa. Leo imefikia mpaka wafadhili hawako wepesi kutoa fedha kwenye misikiti kuwapa hao wasimamizi wa misikiti ili wafanye mambo. Kama kuna jambo linahitajika, hawi mwepesi kutoa fedha, wala hawi mwepesi hata kujenga huo msikiti wenyewe. Kama wataka kujenga msikiti, onesheni ardhi yenu, hii hapa, mimi nitawajengea. Na ndiyo misikiti mingi sasa inajengwa katika hali hiyo, kwa sababu hakuna amana. Na watu wengine viongozi wakang'ang'ania, hawataka kujengewa. Vipi nyinyi? Ha, mimi nitajenga hapa msikiti. Ha, tupe sisi pesa. Ha, pesa si wapi? Mimi nitamleta mkandarasi wangu, nitaleta wasimamizi wangu wajengee msikiti. Hapana bwana. Mna nini nyinyi? Nyinyi mnataka kujengewa msikiti? Na hata utaalamu hamna. Nyinyi utaalamu mlionao ni kukimbia na makapu ya sadaka. Si mnataka kujengewa msikiti? Iko misikiti. Misikiti ya inajengwa. Huo haujengwi. Kuulizwa ambao wazee wenyewe wanataka fedha za kujenga msikiti wapewe wao wajenge. Ukija kwenye taasisi hizo za Kiislamu, hizo za kikafiri achana nazo, huko hakuna aya, hakuna hadithi. Njoo kwenye hizi za Kiislamu uangalie matendo ya ukosefu wa uaminifu yanavyofanyika. Unaweza kufikia hitimisho ukasema huenda zimeasisiwa taasisi hizi kwa ajili ya kujipatia maslahi na miradi tu. Kama ni kituo cha kulelea mayatima, haya, hizi nguo za mayatima hizi za mtumba, hawapeni hawa mayatima, zinakwenda kuuzwa hizo. Haya ni matukio yapo. Hiki ni kituo cha mayatima, anapita mtu anakuta mayatima wanakula chakula duni, anaingia huruma katika nafsi yake, msimamizi uko wapi? Njoo, mbona wanakula chakula hiki? Hakuna pesa. Hei, mlete karatasi na kalamu tufanye mahesabu, wako wangapi hawa? Wako kadhaa. Asubuhi wakila hivi, wakila hivi, bei gani ya kiasi gani? Hizi pesa za wiki mbili hizi, baada ya muda nitakuletea pesa nyingine za mwezi. Kesho Allah akipenda wabadilishie chakula, wale chakula kizuri. Umenielewa bwana? Ndiyo. Mtu anapita pale pale eneo lile lile katika kipindi kile kile ambacho pesa bado ipo, anakuta watoto wanakula chakula duni, kile kile alichokikuta na akahuzunika nacho. Haya, kwa nini bwana? Ah bwana, wakubwa wa taasisi wamesema hizo pesa uzilete huku. Haya sawa, wakubwa wa taasisi wamesema uzilete huku. Haya, mbona chakula ni hiki? Hao nasema kuna mambo mengine mengi ya kufanya ya taasisi. Kwani mimi sikuyaona hayo? Hayo mambo mengine si nimeyaona, lakini sikuyataka. Mimi nimetaka hili. Ah, unajua wakubwa wa taasisi ndio tayari. Na hawa wakubwa wa taasisi hawa wananusa, wanapua za kunusa nzuri tu, wakisikia tu kwenye vitengo vyao huko, kama ni misikiti au ni vitengo vyao, kumeingia pesa, maana waumini hupita, wakaona shida wakatoa, wakisikia tu iletwe huko kwenye ofisi kubwa huko, sababu huko ndio kuna watu wanaojua matumizi. Hizi fedha hizi za mwalimu wa msikiti ule pale, kila mwezi mpe 200,000 au 300,000 ule pale. Nikimpa hizi za mwaka mzima, na huyu hali yake anaweza kuzipiga zote, lengo lisifikiwe. Kila mwezi ukifika mpe, mwezi ukifika apewa shilingi 40,000. Za nini? Ah, mbona wenzako wanapewa hivyo? Nyingine ziko wapi wewe? Tukiyataja matukio ya ukosefu wa uaminifu katika hizo taasisi zetu, basi tutakesha hapa, na sasa hivi nyinyi mshachoka kunisikiliza. Hama huko, njoo kwenye ajira rasmi, kwenye sekta binafsi, njoo kwenye serikali, huko ndiyo hadith wala haraj. We hadithia tu wala hakuna tatizo. Hakuna uaminifu huko. Kwenye sekta binafsi wawekezaji wanalalamikia kuhusu uaminifu wa wafanyakazi. Wanalalamika kwamba vijana si waaminifu. Na kwa muktadha wa Tanzania, takwimu zinaonesha kwamba wawekezaji wengi hawapendi kuajiri wa vijana wa Kitanzania kwa sababu ya ukosefu wa uaminifu. Na hizo ndio takwimu rasmi za serikali. Mwaka 2013, makamu wa kwanza, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, katika siku ya wafanyakazi, anawaambia vijana na wafanyakazi kwamba wawekezaji wanalalamikia mambo mawili kutoka kwenu: kwanza, ukosefu wa uaminifu, na pili, kutofanya kazi kwa bidii. Kwa sababu watu walikuwa wakilalamika kwamba ajira zinachukuliwa na watu wa nje. Takwimu zinaonyesha kwenye haya mashirika haya ambayo yanafanya shughuli za miradi, project based organizations, PBOs, zinaonyesha kwamba miradi mingi iliyoshindwa kufanikiwa, 70% ya miradi au zaidi ambayo imeshindwa kufanikiwa, imefeli, basi imesababishwa na uongozi mbaya na ukosefu wa uaminifu. Wawekezaji wanalalamika kwamba wanashangaa kijana aliyemaliza chuo kikuu mwenye shahada yake labda ya uhandisi akasajiliwa na bodi ya mahandisi, au ana shahada ya uhasibu akasajiliwa na bodi ya uhasibu, au daktari mwenye leseni anaweza kufanya kitendo cha ukosefu wa uaminifu cha chini ya 1% ya mshahara wake, akaiba kitu, akakutwa kwenye CCTV kamera ameiba kitu cha shilingi 10,000, mshahara wake yeye ni shilingi 2,000,000, na hicho ndio kikamfukuza kazi, kwa sababu waajiri wengine hawana compromise katika mambo ya ukosefu wa uaminifu. Vijana, hiyo ndiyo hali iliyopo. Ukija serikali, hili ni mtihani. Nendeni kwenye takwimu, nendeni kwenye ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, usome viashiria vya rushwa na ubadhirifu na udanganyifu katika bajeti, na 100% ya fedha zinazopotea kwa sababu ya vitu hivi vya ukosefu wa uaminifu. Bajeti ya mwaka 2018-2019 takriban bilioni 203 zilipotea kwa sababu hiyo. Bajeti ya mwaka 2019-2020 takriban bilioni 1,770 zimepotea kwa sababu ya vitendo vya kukosa uaminifu, udanganyifu na rushwa. Na mabwana wakubwa wametunga sheria, wanahangaika kuminyana na wafanyakazi katika swala la uaminifu, lakini wapi bwana? Watu hawana uaminifu katika mambo. Watu wamepewa fedha, kapewa fedha labda hizi za safari, PDM, sio allowance, sio kitu gani. Akienda safari, akirudi, fedha zimebaki, hazirudi zile. Lazima atafute vielelezo. Nini bwana? Atafute vielelezo vya kufanya retirement ili ajihalalishie kuzichukua zile fedha. Na ukizirudisha, wewe ndio mjinga kuliko mtu mwingine yoyote. Na huenda wenzako kwenye idara hiyo, au huenda wenzako kwenye wizara hiyo, wakakushutumu na kukulaumu kwa sababu ya ukosefu wa akili na ujinga. Hiyo ndiyo hali iliyopo. Na watu husifiana kwamba yule ameanza kazi mwaka juzi tu kwenye mamlaka fulani, sasa hivi ana nyumba mbili. Sasa atazipata vipi hizo kama hakufanya vitendo vya ukosefu wa uaminifu? Na hivyo ndivyo jamii ilivyo, na madhara yake yamekuwa makubwa kabisa. Zitajengwa barabara, mtu amepewa bajeti ya barabara inayotosheleza, lakini atamwita mkandarasi wazungumze, wafanye vitendo vya ukosefu wa uaminifu, ijengwe barabara na wao wapate fedha hizo. Baada ya mwaka mmoja barabara haifai. Baada ya muda zimenyesha mvua za masika, madaraja yanang'olewa. Madaraja yanaondoshwa vipi na mvua za masika bwana? Fedha nyingi zinapotea. Na wenyewe hawa watu wa uongozi wanasema ili nchi iweze kuendelea kuna vitu vya msingi vitatu lazima viwepo. Kwanza ni dhamira ya dhati ya siasa, political will. Kiongozi awe na dhamira ya dhati ya kuiendeleza nchi yake. Pili, justice, kutenda haki. Tatu, uaminifu. Kiongozi akiwa na dhamira, akitenda haki, kwa kuna haki katika hiyo sehemu, lakini hakuna uaminifu, hakuna maendeleo hapo. Mimi nawahusia, mifano hii iko mingi, nawahusia vijana wenzangu, bil khusus wale waliokuja hapa katika markazi hii ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwa ajili ya seminar, waliotoka katika vyuo vikuu mbalimbali, Allah awabariki kwa kuhudhuria kwao. Nawahusia kwamba baada ya muda wao wataondoka kwenda kuzishika nyadhifa mbalimbali huko, watakwenda kuwa walimu wao, watakuwa wahandisi wao, watakuwa mameneja wao. Walichunge suala la uaminifu na amana. Hiyo ni bidhaa adimu, imepotea na haisomeshwi katika university yoyote hapa duniani. Yasomeshwa misikitini kutoka kwenye Qur'ani na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malezi mazuri ambayo watu watapewa tangu utotoni. Tuchunge amana katika majukumu ya kazi tuliyopewa, tuyatekeleze. Tusiibe wakati wa mwajiri wetu, tusiibe fedha za waajiri wetu, tusiwe waongo. Umeambiwa uandike ripoti upeleke kwa bosi, ubabaishaji nyinyi mnaujua huo uliopo katika sekta ya ajira. Watu hawaandiki ripoti za kweli, uongo uongo, badilisha tarehe. Sisi tusiwe hivyo, na turidhike na kipato chetu, tuongozwe na misingi ya dini ya Kiislamu katika maisha yetu. Miongoni mwa misingi hiyo katika suala la riziki, Allah ndiyo mtoaji wa riziki. Huo ndiyo msingi wa kwanza. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Fahamu msingi huu kwamba Allah, hakuna kiumbe chochote kilichopo katika ardhi isipokuwa riziki yake iko kwa Allah. Msingi wa kwanza huo ukuongoze katika utendaji kazi wako katika ofisi uliopewa, iwe binafsi au ya serikali. Msingi wa pili ufahamu katika swala ya riziki. Riziki yako wewe utaipata, we huna ujanja wa kuikosa riziki. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema inna rizqa la yatlubu al-'abda kama yatlubuhu ajalu, kwa hakika riziki inamfuata mtu kama vile kifo chake kinavyomfuata. Huwezi kuikwepa riziki yako, utaipata. Kama umepangiwa upate nyumba mbili katika maisha yako, tatu, utazipata. Usifanye vitendo vya ukosefu wa uaminifu. Kadhalika tuongozwe na msingi mwingine ambao unasema wewe huwezi kufa isipokuwa lazima uwe umeipata riziki yako yote ambayo Allah amekupangia. Huwezi kuondoka duniani. Bwana Mtume wa salamu anasema inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha, kwa hakika nafsi haitakufa mpaka ikamilishe riziki yake. We utaipata tu. Sasa kwa nini? Kama wewe anayetoa riziki ni Allah, riziki yako iko, riziki yako itakamilika na utaipata. Sasa kwa nini ufanye ujinga wa kukosa uaminifu ukaichukue hiyo riziki katika jambo ambalo utakuja kuulizwa nalo? Hivi unafikiri kwa kuiba ndiyo utazidisha riziki ambayo Allah amekupangia? Haiwezi kuzidi. Kwa hiyo tuongozwe, ndugu zangu vijana na unisikiliza hapa, tuongozwe na misingi ya dini ya Kiislamu katika sehemu tutakazokwenda kufanya kazi. Na tukifanya hivyo tutaudhihirisha Uislamu kwa matendo, na hapo Allah tabaraka wa taala atakuwa radhi nasi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله على سيدنا محمد. قوموا إلى صلاتكم.